Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 samotestiran. Ministrstvo za zdravje namerava v čim krajšem času vzpostaviti sistem samotestiranja s hitrimi testi za dijakinje in osnovnošolce zadnjega triletja. Že ta teden pa naj bi začeli z informiranjem o samotestiranju za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, saj bi se ti z odprtjem šol prav tako samotestirali. Osnovnošolke in srednješolci bi samotestiranjem po informacijah z ministrstva lahko začeli 19. aprila, izobraževanje pa bi potekalo 16. aprila. Predlog o samotestiranju otrok in mladostnikov je sprožil val zgražanja med starši. Civilna inicijativa Otrok ne damo je zbrala že več kot 19 tisoč podpisov peticije, v kateri nasprotujejo samotestiranju. V opisu peticije navajajo, da se okužbe v šoli ne morejo širiti, zato je ukrep nesmiseln, medtem ko predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Frančiška Al-Mansur, opozarja, da se breme ne sme vnovič prenesti na šole. Ministrstvo za zdravje je sicer sporočilo, da bo samo testiranje prostovoljno. Zadržka do samo testiranja je izrazila tudi stroka, saj otroci ali starši niso sposobljeni za oduzem brisov, poleg tega rezultat hitrega testa postane neveljaven že 2 dni po oduzemu. Državni zbor prejšnji teden ni potrdil predloga novele zakona o vrtcih, s katero bi financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepustili samostojnemu odločanju občin, ukolikor bi v javnih vrtcih mesta ostala prosta. Predlog so poslanci zavrnili s 45 glasovi proti. Večina jih meni, da bi takšna sprememba osiromašila ponudbo na področju vrtcev. Zasebni vrtci so se primarno vzpostavili zaradi pomankanja mest v javnih vrtcih, zato je bilo občinsko sofinanciranje zasebnih vrtcev brez koncesije v višini 85%, če ima vrtec vsaj 2 oddelka otrok, smiselno. Slovenske osnovne in srednje šole so prejšnji teden prejele vabilo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, krajše VSO, in televizijska hiša Nova 24 TV otroke pozivata k sodelovanju na tekmovanju o zgodovini Slovencev in Slovenije, imenovano Slovenija, moja država. Prvovrščeni bo prejel nagrado v višini 2000 evrov, 10 najboljših pa se bo skupaj s predstavniki združenja in Nove 24 TV odpravilo na izlet v Bruselj. Kvalifikacije se bodo začele že naslednji teden, 14. aprila, v obliko spletnega kviza. Najboljši se bodo na to pomerili v televizijskem studiu Nove 24 TV. Podpisniki vabila so Mojca Škrinjar, predsednica pedagoške sekcije VSO, Aleš Hojs, predsednik VSO, in Boris Tomašič, direktor Nova 24 TV. Spodbujamo domoljubje mladih. Predstavnik za stike z javnostjo ŠDL Igor Brlek je na redakcijo naslovil pojasnilo v zvezi z receptorskim delom v študentskih domovih. Citiramo, zavod ni nikoli nameraval ukiniti dela študentov na recepcijah domov. To delo je potrebno in dobrodošlo, pravi o opravi ŠDL. Nadalje so, citiramo, glede same organizacije in trajanja ter višine stroška tega dela, ki ga plačujejo stanovalci, oblikovali delovno skupino s predstavniki študentskega sveta stanovalcev, ki išče in pripravlja rešitve, ki bi zadovoljile potrebe stanovalcev in bile finančno vzdržne. Uprava ŠDL opominja, da videonadzor in varnostne službe niso novost v študentskih domovih in da so varnostniki na določenih lokacijah prisotni celo na željo študentov. A poudarjajo, da se zavedajo, citiramo, da namen teh ukrepov ne bo dosežen, če naši stanovalci to zavračajo. V preteklem tednu so javnosti zaokrožili dve odprti pismi, vezani na situacijo v vzgoji in izobraževanju. Učitelji in dijakinje gimnazije Poljane so podali mnenje o izrečenih kaznih zoper protestnike v Mariboru. V protestih so se dijaki oglašali zaradi znanja in za znanje. Zato je absurdno, da se jim zahtevo po šoli maliči s politiziranimi dekreti in žuga s polnoletno odgovornostjo. V pismu Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije so ponovno opozorili, da takšna neodgovorna ravnanja pristojnih vodijo k resnim in dolgoročnim negativnim posledicam, ki se bodo odrazile v manjši pravičnosti izobraževalnega sistema ter nižji kakovosti znanja in izobrazbe mladih. V pismu še predlagajo, da bi bilo na tej točki nujno vzpostaviti kompetentno interdisciplinarno skupino strokovnjakov z področja izobraževanja, razvoja otrok in mladostnikov ter zdravstva, ki bi oblikovala ukrepe za delo vrtcev in šole v epidemičnih časih, ki so sorazmerni in uravnoteženi z vidika varovanja zdravja in kakovosti pouka ter učenja.
Študentski obvestilnik.
Ta teden se nadaljujejo javne predstavitve kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani. Jutri ob 16. uri soočenje organizira Visokošolski sindikat Slovenije. Vprašanja in odgovori so že na voljo na povezavi, ki bo dostopna v tekstu prispevka. V sredo ob 18. uri soočenje organizira Radio Študent. Povezavo do dogodka prav tako najdete v besedilu prispevka. Volitve rektorja bodo letos potekale spletno preko sistema Simply Voting, in sicer v ponedeljek 13. aprila. Devetega aprila bo na platformi Zoom potekala okrogla miza o problematiki nasilja v akademskem okolju. Okrogla miza ob 10.30 bo namenjena zaposlenim, druga ob 13. uri pa študentom in študentkam. Več o postopku prijave najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Klub tujskih študentov je odprl razpis za enkratno socialno pomoč v višini 200 evrov. Do 16. aprila se lahko nanj prijavijo dijakinje in študenti, ki so člani ali članice kluba ptujskih študentov ali dijaške sekcije kluba ptujskih študentov. Več informacij najdete na spletni strani kluba. Objavljena sta razpisa za vpis na magisterske in doktorske študijske programe v študijskem letu 2021-2022. Več podrobnosti najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.